Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 9. avgust, ovo su najvažnije vijesti. Susret Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana u Sankt Petersburgu, prvi nakon krize koja je nastala poslije obaranja ruskog borbenog aviona koji je letio iz baze u Siriji. Opozicija ponovo bacila suzavac u zgradi Skupštine Kosova. Broj poginulih u subotnjem nevremenu u Makedoniji porastao na 22. Skupština Srbije danas bira novu vladu. A u emisiji između ostalog poslušajte i o tome kako u Budvi još čekaju uknjižbu nekretnina koje umjesto novca treba da obeštete tu opštinu za više milionske malverzacije firme Trade Unique. Zakočilo je u katastru, kaže predsjednik opštine Srđa Popović.
Mi čekamo da katastar ispuni one zakonske obaveze koje su, odnosno na onaj sporazum koji je potpisan u tužilaštvu o 25% izgrađenih objekata u Trade Unique, odnosno 19,5 miliona budu operativni, odnosno se tu uknjiži na vlada. I još to nije završeno.
Nakon što je otkrila navodne zloupotrebe državnog novca u partijske svrhe, bivšoj menadžerki hotela Ramada, Agencija za sprečavanje korupcije nije odobrila status zviždača. Teja Gorjan Sprejlević iz Akcije za ljudska prava.
Mislim da je svakako ovaj slučaj zvono za uzbunu, jer to znači da zaštita zviždača u Crnoj Gori ne postoji u skladu sa preporukama Saveta Evrope i sad valja videti šta je činiti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medović isključuje mogućnost da front bojkotuje parlamentarne izbore zakazane za 16. oktobar. Medović je kazao da Demokratski front ne interesuju najave o napuštanju vlade izbornog povjerenja od pojedinih partija iz opozicione trojke, niti eventualni bojkot izbora tih stranaka. Crna Gora nema vremena da čeka ni jedan dan duže promjenu režima. Mi se u potpunosti pripremamo za izbore, kazao je Medović pobjedi. U zgradi Skupštine Kosova danas je ponovo bačen suzavac. Do incidenta je došlo tokom sjednice Komisije za vanjske odnose, gdje je trebalo da bude razmotreno pitanje demarkacije granice sa Crnom Gorom i potom odluka da bude upućena u skupštinsku proceduru. Suzavac su bacili predstavnici opozicije koji ne prihvataju sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Policija je potom uhapsila poslanika samoopredjeljenja Dritona Čaušija koji je bacio suzavac. Broj poginulih u Makedoniji u nevremenu bujicama i klizištima porastao je na 22. Aktiviran je mehanizam civilne zaštite Evropske unije i prvi tim eksperata stigao je u Makedoniju. Oni će procijeniti štetu i dati preporuke vlastima za civilnu zaštitu, a daljim mjerama za obnovu poplavom pogođenog područja. Skupština Srbije danas će raspravljati o izboru nove vlade koja će imati 19 ministara, uključujući i 3 ministra bez portfelja. Vladu će predvoditi Srpska napredna stranka, 3 ministarske funkcije zauzeće koalicijni partneri Socijalističke partije Srbije, dok će u vladu biti i nestranačke ličnosti. Predstavljanje ekspozea će prema najavi mandatara Vučića trajati više sati, nakon čega će biti otvorena rasprava o programu vlade i izboru njenih članova, a po njenom završetku slijedit će i glasanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ujedinjene nacije pozvale su na hitan prekid borbi u Alepu kako bi se stanovnicima mogla obezbijediti humanitarna pomoć i kako bi bila obnovljen sistem za elektroenergetsko napajanje. Svjetska organizacija upozorila je da nedostatak vode u gradu u uslovima izuzetno visokih temperatura dodatno ugrožava djecu i odrasle u gradu koji je pod opsadom i stalnim napadima. Grupa od 50 bivših republikanskih stručnjaka za nacionalnu bezbjednost potpisala je otvoreno pismo u kom se protive predsjedničkoj nominaciji Donalda Trumpa uz ocjenu da bi on bio najnemarniji predsjednik u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Ubiđeni smo da bi on bio opasan predsjednik i da bi doveo u rizik nacionalnu bezbjednost, saopštili su republikanski eksperti koji su radili za bivše predsjednike Richarda Nixona, Ronalda Reagana i dvojcu predsjednika iz porodice Bush. U japanskom gradu Nagasaki obilježena je 71. godina od kad je taj grad uništen kada su u Drugom svjetskom ratu Sjedinjene Američke Države na njega bacile atomsku bombu. Više hiljada ljudi, uključujući preživjele i rođake poginulih, prisustvovalo je obilježavanju, tokom kojeg je tačno u 11 sati 2 minuta, kada je na današnji dan prije 71. godinu pala bomba, obilježen minut ćutanja, prenosi agencija AFP. U nastavku sporta i olimpijada u Riju, crnogorski vaterpolisti izgubili su od Hrvatske 8-7 u dramatičnom meču drugog kola olimpijskog turnira. Narednu utakmicu Crna Gora igra u srijedu protiv Italije, koja ima dvije pobjede nad Španijom i Francuskom. Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je od Angole 27-25 u utakmici drugog kola grupe olimpijskog turnira u Rio de Janeiro. To je drugi poraz crnogorskih rukometašica na turniru nakon što su na startu izgubile od Španije. Naredni rival Crnogorkama bit će Rumunija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. 13:36. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan doputovao je u Sankt Petersburg, gdje će se tokom dana sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Tim susretom okončava se, barem trenutno, period izrazito napetih odnosa između dvije zemlje. Ocjenjuju dobri poznavaoci tursko-ruskih prilika, mada i dalje ključna nepoznanica ono o čemu će dvojica lidera razgovarati daleko od očiju javnosti. Slušamo Miloša Teodorovića.
Godine dana nakon što su turski avioni oborili ruski Su-24 na granici sa Sirijom, besni ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je taj incident nožem u leđa onih koji pomažu teroriste. Njegov turski kolega Recep Tayyip Erdogan uzvratio je mašući i preteći prstom. Izvinjenje treba da dođe od onih koji su narušili naš vazdušni prostor. Međutim, u oči puta u Sankt Petersburg, Erdogan u intervju za rusku državnu televiziju TAS govori o svom prijatelju Vladimiru.
Vidimo u posjetu kao novi početak, novo poglavlje u odnosima između dve države. Želeo bih da uputim najtoplije pozdrave ruskom predsjedniku Vladimiru i ruskom narodu u svoje ime naroda Turske.
Ovo svedoči da su turski partneri zainteresovani za obnovu saradnje u svim oblastima sa našom državom, uzvraća Putinov savjetnik za spoljnu politiku Juriju Šakov jezikom koji ukazuje da je Rusiji jednako stalo do popravljanja odnosa. Ekonomski, Turska je jako mnogo izgubila tokom narušenih odnosa sa Rusijom, koja je, uz druge kaznene mere, sugerisala svojim građanima da ne idu na letovanje u tu državu. Rusi su inače bili druga po veličini grupacija među stranim turistima, odmah posle Nemačke, koji su samo tokom 2014. potrošili u Turskoj bezmalo 3 milijarde dolara, što iznosi, prema podacima Evropske banke za obnovu i razvoj, oko 0,4% bruto proizvoda zemlje. Rusija osim toga zabranila uvoz hrane i robe široke potrošnje iz Turske, što je, prema nekim procenama, nama dovelo i do određenog posustajanja turske ekonomije. Za razliku od Turske, Rusija gotovo da nije osjetila ekonomske posljedice za oštravanje odnosa sa susjednom državom.
Turski lideri zaista su podcenili značaj Rusije, smatra Halil Karaveli, dobar poznavalac tursko-ruskih prilika koji vodi jedan od programa na univerzitetu John Hopkins.
Za mnoge promatrače prilika u Turskoj najznačajniji je ipak ono što se dešava ispod onoga što će javno saznati o susretu Erdogana i Putina. Tim preako se ima u vidu pokušaj puča u Turskoj koji su Erdogan i njegovi bliski saradnici uspeli da preduprede. Stoga se i Putin i Erdogan nadaju da će iz ovog susreta izvući neku korist i pomoći jedan drugom.
Očito da ni jednom od njih dvojice taj susret ne znači više nego drugom. Oni zaista rade u tandemu, kaže Ana Boščevskaja sa Instituta za bliskoistočnu politiku u Vašingtonu. Puče zapravo pomaže Erdoganu da konsoliduje vlast, tako da on sada u suštini ucjenjuje Zapad približavajući se Putinu, od čega su suštinski Putin ima koristi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće aktuelnosti, tačan broj siromašnih građana u Crnoj Gori nije poznat niti koliko ljudi živi u zoni siromaštva, ali je poznato da ih je najviše na sjeveru države. Dok zvanična statistika kaže da 9% građana živi ispod apsolutne linije siromaštva, zvaničnici smatraju da je 1/3 stanovništva Crne Gore pogođena siromaštvom. Nevladin sektor od vlade traži konkretne mjere. Slušamo Lelu Šćepanović.
Siromaštvo samo po sebi predstavlja socijalnu isključenost, kažu stručnjaci, a to znači da pripadnici najugroženije populacije nemaju jednak pristup zapošljavanju, sistemu zdravstvene zaštite i obrazovanju. Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić kaže da je zabrinjavajući procenat stanovništva u našoj zemlji u zoni siromaštva.
Po raznim osnovama socijalnog davanja u sistemu postoji oko 83.000 ljudi, da je taj sistem negdje tako koncipiran, odnosno da se svi ti ljudi praktično drže ispod linije siromaštva i da negdje treba da nemate ništa da bi dobili suštinski ništa, odnosno nešto od čega teško da možete da preživite. Ako tome dodamo činjenicu da u sistem ministarstva pristigne na godišnjem nivou nekih 180.000 zahtjeva, onda imamo dalje jedan zaključak koji možemo da izvedemo, da se jedan zabrinjavajući procenat stanovništva, ovo su egzaktni podaci, nalazi ispod granice siromaštva.
Apsolutna linija siromaštva u Crnoj Gori iznosi 186 eura, tako je još 2013. izračunao Monstat, što znači da oko 9% stanovništva Crne Gore toliko novca ima na raspolaganju mjesečno da preživi. Iako istraživanja pokazuju da se taj negativan trend nastavlja i raste, Monstat od 2013. ne objavljuje podatke o liniji siromaštva. Poražavajuće podatke primijetio je Međunarodni monetarni fond, koji je saopštio da se siromaštvo u zemljama Zapadnog Balkana posljednjih 7 godina povećalo, a Crna Gora je uz Albaniju na Velisu vidjela najoštriji rast siromaštva od pojave globalne finansijske krize. Nezaposleni i penzioneri su među najugroženijim, a najniža penzija u Crnoj Gori iznosi 100 eura i prima je oko 4.500 korisnika. Ukupna stopa nezaposlenosti za prošli mjesec je preko 17%. Prosječna plata godinama unazad duplo je manja od vrijednosti minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo. Kada se sve to pretoči u život, nezaposlena Romkinja Fatima, samohrana majka troje maloljetno djece, priča kako žive domicilni Romi u Nikšiću. Od kada prima 192 eura nadoknade za majke, sigurnija je, kaže, jer hrani sedmočlanu porodicu, ali su, kaže, i dalje više gladni nego siti, a djeca hoće u školu i sve drugo kao druga djeca, kaže Fatima.
Inače sam završila srednju trgovačku školu, niko neće Romkinju prodavnicu da vidi. Niti sam imala priliku da mi ikad zove biro našeg grada da mi kaže bar jednom da su mi našli posao kao svim.
Šta ste danas spremali za ručak?
Danas krompir u tepsiju i to suvi.
Jesu to vaše djeca?
Jesu.
Ja mogu s njima da popiš?
Naravno.
Kad ideš u školu, jel ti mama spremi nešto za užinu? Jel ideš ili si već doručkovo?
Ne, nema.
A jel ti da neki dinar, evo ti da kupiš?
Retko, samo kad primi penziju.
Je li ste ikad prosili?
Ne, to mi se nije dešavalo stvarno, da nisam došla do te margine.
Kako ste se snalazili?
Pa neđe od skupljanja sirovina.
To prodajete na otpadu, jel?
Jeste, i od buvlje pijace isto. To kako djeca dobave robu, neko mi pokloni, dođe tu na ulicu, dadne mi sa auta, uzmem i preprodajem na buvljak.
Iz nevladine organizacije Banka hrane, koja od 2010. pomaže najugroženijem stanovništvu, na osnovu rada na terenu zaključuju da se siromaštvo već prenosi sa generacije na generaciju, a glavni uzroke smatraju nezaposlenost. Najugroženije su po njima samohrane majke, djeca Romi, raseljena lica i penzioneri. Posebno ih brine, kaže Marina Medojević, to što država nema način i mjere da siromaštvo u maloj zemlji kao što je Crna Gora stane na put.
Siromašnima nalaze veliki broj djece, znači najmanje 10 do 15% djece je živi u siromaštvu, koje je temelj njihovog razvoja i znači siromaštvo se prenosi iz generacije u generaciju. I mi već iz Banke hrane imamo primjere porodica gdje vidimo baku i deku, roditelje, a i djecu koji su žive u siromaštvu. To je zaista, onako da kažem, zabrinjavajuće. I posebno je loše to što ta djeca su zaista osjećaju da su na margini. Znači...
Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić priča, ljudi od socijalne pomoći ne mogu
mogu da prežive.
Jeste, ima preklapanja, naravno da mnogi ljudi koji su u sistemu traže i jednokratnu pomoć jer ne mogu od ovoga da prežive, ali očigledno da u zoni siromaštva izvjesno možemo da kažemo da se nalazi trećina crnogorskih građana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Budvu, nekretnine koje umjesto novca treba da obeštete tu opštinu za malverzacije firme Trade Unique još uvijek nije su uknjižene. Problem je naime u opštinskom katastru, kažu opštinski čelnici, dok odugovlačenje vraćanja otuđenog novca iz vlade nazivaju opstrukcijom. Priča Jasne Vukićević.
Opština Budva nikako da dočeka milione koje Trade Unique treba da vrati građanima zbog malverzacija koje je ta firma priznala pred specijalnim tužilaštvom. U vlasništvu biznismena Mirka Letinovića Trade Unique se obavezao da će prenijeti 8000 kvadrata poslovno-stambenog prostora vrijednog 19,5 miliona eura na opštinu Budva. Iako je Viši sud prihvatio sporazum o priznanju krivice još u februaru, opština Budva ne može doći do nekretnina jer zapinje u budvanskom katastru, potvrdio nam je predsjednik opštine Srđa Popović.
Mi čekamo da katastar ispuni one zakonske obaveze koje su, odnosno na onaj sporazum koji je potpisan u tužilaštvu o 25% izgrađenih objekata u Trade Unique, odnosno 19,5 miliona budu operativni, odnosno tu knjiži na vladu. Ima, znači, još to nije završeno, mi smo u prepisi sa našim katastrom ovdje, uputili smo jedno oštrije pismo i nadam se da će to brzo biti riješeno.
Potpredsjednica vlade Azra Jasavić je tokom posjete Budvi bila još eksplicitnija uz ocjenu da je u ovom slučaju riječ o opstrukciji državne službe.
Da vlada neće dozvoliti apsolutno nikakve opstrukcije kada je u pitanju vraćanje u tokove onog što je oduzeto stečeno kriminalom. Vlada će učiniti sve što je u njenoj moći da ni jedna opstrukcija bilo kog faktora u tom lizu državnih organa ne bude sprovedena. Na nama je da detaljno utvrdimo činjenice, da pribavimo dokaze, na tome ću raditi i da predložimo mjere kako će se sve to vrlo brzo finiširati i završiti.
Opozicija tvrdi da odugovlačenje uknjižbe nekretnina kojima građani Budve trebaju bar dijelom biti obeštećeni zbog malverzacije u izgradnji TQ centra potvrđuje njihov stav da nije trebalo pristati na obeštećenje u nekretninama. Odbornik grupe građana Božidar Vujčić.
Znači, ako je tužilaštvo ozbiljno, i ako je pravilo sporazum, da to bude 19 miliona, da to treba bude 19 miliona, a ne znam nija koliko kvadrata.
A kada opština i postane vlasnik TQ nekretnina, tek joj predstoji posao njihove prodaje. Tržišna cijena kvadrata se sada procjenjuje na 1700 do 2000 eura. Podsjetimo, dok se gradio TQ centar, cijene su dostizale i preko 5000 eura. U međuvremenu, firma Trade Unique ide dalje uzdignute glave. To je citat Milenka Lukića. On je nedavno u ime firme koja je priznala krađu gradskog novca poklonio budvanskom vrtiću 2000 eura.
Moram da kažem da je za nas jedan težak period vremena koji je već iza nas. Mi u svakom slučaju uzdignute glave idemo dalje.
I dok se mnogi pitaju je li trebalo pristati da se preko najmlađih pere obraz biznismena i to za šaku sitniša, u opštini Budva se ne usuđuju da govore o rokovima u kojima bi se trebale pokrpiti budžetske rupe najzaduženijeg grada u Crnoj Gori. Nade se polažu i u nove sporazume o priznanju krivice. Predsjednik opštine Srđa Popović.
I isto tako ono što se sporazumi koji se očekuju ovih dana se potpišu kad je u pitanju copyright i Google Commerce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 49 minuta i u nastavku emisije Domaće teme. Priča o zviždačima, odnosno onima koji imaju građanske savjesti i lične hrabrosti da stanu u odbranu javnog interesa, posebno je aktualizovana u Crnoj Gori slučajem Ramada, nazvanom po podgoričkom hotelu, čija je menadžerka Patricija Pobrić dobila otkaz nakon što je otkrila navodne zloupotrebe trošenja državnog novca u partijske svrhe. i dok su u stručnoj i laičkoj javnosti u Pobriću prvo vidjeli tipičan primjer uzbunjivača javnosti, koga bi svaka država morala da štiti, Agencija za sprečavanje korupcije joj nije odobrila status zviždača. Kakva se poruka time šalje u zemlji u kojoj su vlastima puna usta evropskih standarda i vrijednosti, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Kontroverznu odluku Agencije za sprječavanje korupcije da Patrici Pobrić 20 dana nakon što je podnijela zahtjev odbije status zviždača, pošto, kako je agencija u saopštenju konstatovala, za to nisu ispunjeni zakonski uslovi, kao i da u slučaju Ramada nema sumnje o postojanju korupcije, za Radio Slobodna Evropa najprije komentariše Tea Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Slučaj gospođe Pobrić je klasičan primjer zviždača kakvog opisuje preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope o zaštiti zviždača iz 2014. godine. Međutim, u Crnoj Gori je iskorišćena nedorečenost ovdašnjeg zakona i njoj je zamereno, odnosno ona je kažnjena, zbog toga što je tu prijavu uputila preko poslanika.
Da li je time stavljena tačka na taj slučaj, koji je krajem juna danima bio udarna tema u Crnoj Gori, nakon što se menadžerka Podgoričkog hotela Ramada, Patricija Pobrić, drznula da preko nezavisnog poslanika Mladena Bojanića javno ukaže na nesavjesno trošenje para poreskih obveznika. Podnijela je dokumentaciju koja navodno dokazuje da su dva partijska skupa socijaldemokrata Ivana Brajovića, koje su održana u Ramadi, plaćena novcem Direkcije za željeznički saobraćaj, a koja je pod ingerencijom Ministarstva saobraćaja, na čijem je čelu upravo Ivan Brajović. I dok su to socijaldemokrate odlučno demantovale, a premijer Đukanović usred parlamenta direktno podržao odluku uprave Ramade da Pobrić suspenduje, specijalno tužilaštvo pokrenulo je istragu, pa je iza rešetaka 72 sata proveo direktor Direkcije za željeznički saobraćaj Nebojša Obradović. Veselina Radulovića, advokata nevladine organizacije MANS, koja je prepoznata po svom radu na otkrivanju korupcije u Crnoj Gori, nije iznenadila odluka Agencije za sprječavanje korupcije, prema kojoj u MANS-u od starta imaju podozrenje.
Od momenta kada je raspisan konkurs, pa kad nije izabran Vesna Radulović za direktora te agencije, poslata je jasna poruka svima onima koji se bore protiv korupcije, koji imaju namjeru da prijave bilo kakve koruptivne radnje, da u toj agenciji neće imati zaštitu. Naprotiv, da će ta agencija uraditi sve da obeshrabi svakoga koji ima namjer da prijavi korupciju.
I dok su Agenciji za sprječavanje korupcije poručili kako Pobrić svoja eventualno ugrožena prava može da ostvari pred nadležnim sudskim i drugim institucijama, od gospođe Pobrić nismo uspjeli da saznamo kakva će biti njena dalja odluka. Njen advokat Nikola Terzić u izjavi za televiziju Vijesti pak kaže.
Sad se postavlja jasno pitanje ko će nju više da štiti. Ukoliko institucionalna agencija je učinila sve da ovaj slučaj odbije, da li to znači da je gospođa Pobrić sada nezaštićena od ovoga sistema i šta to u buduće znači? Naravno, i dalje se nadamo u državne organe preostale, kod kojih ćemo svakako nastaviti ovu borbu.
Podsjetimo, zviždači ili kako ih drugačije zovu uzbunjivači javnosti, u Crnoj Gori nemaju dugu tradiciju, što zbog nedostatka zakonske regulative, što zbog prakse koja je pokazala da su loše prolazili oni koji su se osmijelili da imenom i prezimenom javno ukažu na zloupotrebe državnih organa i stanu u zaštitu opšteg dobra. Kakve će onda biti posljedice odluke da Patricija Pobrić ne dobije status zviždača? Veselin Radulović iz MANS-a.
Poslata je jasna poruka i gospođi Pobrić u ovom slučaju, ali i svim drugima koji bi se eventualno usudili da u buduće prijave korupciju, da oni neće imati zaštitu od institucija i da samo mogu doživjeti progon.
I Tea Gorjans Prelević smatra da se na primjeru Patricije Pobrić šalje loša poruka cjelokupnoj javnosti, a posebno budućim zviždačima.
Svi smo svjesni toga, to je opšte poznata činjenica, da je gospođa Pobrić žrtvovala svoj posao koji bi vjerojatno bio nastavljen tamo u Ramadi, da to nije učinila. I mislim da je zato agencija bila dužna da sagleda čitavu tu situaciju i da davanjem statusa zviždača njoj zapravo i ohrabri sve druge građane da žrtvuju lični interes zarad javnog. Ali to se nažalost nije desilo. Mislim da je svakako ovaj slučaj zvono za uzbunu, jer to znači da zaštita zviždača u Crnoj Gori ne postoji u skladu sa preporukama Saveta Evrope. I sad valja vidjeti šta je činiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku jedne priče iz regiona, Poreska uprava Republike Srpske otkrila je da sva preduzeća iz Nestro grupacije koja je u vlasništvu ruskih investitora su utajila milionske iznose po osnovu poreza. Uprkos nalazu Poreske uprave, ali i nezavisnih revizora, raznim žalbama, međutim, taj iznos je znatno umanjen. Stoga se postavlja pitanje ko je za to odgovoran, jer dešavanja sa Nestro grupom i povezanim firmama podsjećaju na dešavanja u Biraču, bivšoj fabrici glinice kod Zvornika, koja je propala, a koju su svojevremeno kupili investitori iz Litvanije. Priča kolege Gojka Veselinovića.
Rafinerija nafte Brod, rafinerija ulja Modriča, Nestro Petrol i Optima grupa, članice Nestro grupacije ruske kompanije osnovane 2008. godine od strane Njefte Gazinko ruskog naftnog giganta, međusobnim transfernim cijenama utajili su 5,5 miliona evra poreza.
Prema nalazima Poreske uprave u kontrolisanom periodu od 2005. do 2010. godine, rafinerija nafte Brod zbog transfernih cijena morala je platiti 9,8 milijuna konvertibilnih maraka. Nakon toga uslijedila je žalba odboru za rješavanje poreskih žalbi koji je poništio rješenje Poreske uprave i u ponovnom postupku naložio plaćanje obaveza tek oko 342.000 maraka. Nestro Petrol je od 2006. do 2011. godine prema nalazima Poreske uprave utajio 1,3 milijuna konvertibilnih maraka, a po osnovu žalbi smanjili su taj iznos za 100.000 maraka.
Isti princip korišten je i u slučaju rafinerije ulja Modriča, gdje je poreski dug od oko 450.000 evra smanjen za gotovo 100.000. U Optima grupi za period od 2008. do 2010. nije utvrđena utaja poreza, ali je vršena korekcija gubitka, a iz Poreske uprave nisu precizirali o čemu se radi. Poreska uprava nakon 2011. godine nije više kontrolisala transferne cijene u ovim preduzećima. Iz Nestor grupe su nam rekli da će se na ove navode oglasiti saopštenjem u narednom periodu. Osim Poreske uprave, na postojanje transfernih cijena su upozoravali i nezavisni revizori iz revizorske kuće Deloitte.
Društvo ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima. Iako rukovodstvo društva smatra da društvo posjeduje povoljnu i adekvatnu dokumentaciju u vezi sa transfernim cijenama, postoji neizvjesnost da se zahtjevi i tumačenja poreskih i drugih organa razlikuju od tumačenja rukovodstva.
Ekonomista Zoran Pavlović postavlja pitanje ko je odgovoran za tolerisanje poreske utaje.
Očigledno je da u ovoj zemlji neko mora izgubiti posao. Ili oni što su radili u poreskoj upravi i oni koji su bili revizori, ili oni koji sede u organu koji je u stanju da smanji poresku obavezu 10 puta, odnosno 10 miliona. Tako da bih ja pre postavio pitanje kako radi taj odbor za žalbe i koje ingerencije i po kom osnovu ima prava da donosi odluke koje su u biti u sukobu ili u suprotnosti sa poreskom upravom i nezavisnim revizorima.
Pavlović ističe da se iz svega navedenog vidi da se opet dešava ista situacija kao sa Zvorničkim Biračom.
Tu postoje neki novčani transferi koji rade u korist vlasnika Nestro grupe, a na štetu društva, i ako oni odu, onda će ti kapaciteti ostati dužni. Ako posmatramo situaciju transfernih cena, povezanih lica, vrlo je neobično da roditelji, u ovom slučaju Nestro grupa, bude vrlo bogata i ostvaruje dobitke, a da deca, u ovom slučaju ćerke firme, ostvaruju enormne gubitke.
Treba napomenuti da Optima grupa, preko koje ide sva nabavka i plasma nafte i ostalih proizvoda iz rafinerije nafte Brod, rafinerije ulja Modriča i lanca benzinskih pumpi Nestor Petrol, ima ukupni akumulirani dug veći od 439 miliona evra, a samo u prošloj godini ostvaren je gubitak od 68,5 miliona evra. Sa druge strane, Nestor grupacija, po čijim okriljem su sve navedene firme, ima godišnji promet od oko 600 miliona evra i jedna je od najjačih kompanija u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti. Susret Vladimira Putina i Tayyipa Recepa Erdogana u Sankt Petersburgu, prvi nakon krize koja je nastala poslije obaranja ruskog borbenog aviona koji je letio iz baze u Siriji. Opozicija ponovo bacila suzavac u zgradi Skupštine Kosova. Broj poginulih u subotnjem nevremenu u Makedoniji porastao na 22. Skupština Srbije danas bira novu vladu. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. Do ovoga trenutka sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.